Добре. Значи тази сутрин искам да говоря за учението на Исус Христос за молитвата. И какво Исус Христос говореше, показваше и как обучаваше хората в тази сфера. Какво беше Негово отношение за това измерение от живота на вярващия. Така че, първото нещо, което искам да ви покажа е, че Исус Христос имаше два главни начина за обучение на хората. Първото беше чрез Неговия пример и второ, чрез поучението и словото и учението, което Той говореше. И в Лука 24 глава 18 и 19 стих се казва така: А един от тях на име Клеопа в отговор му рече, това е срещата им с Исус след Неговото възкресение: Само ти ли си пришелец в Йерусалим, не знаеш станалото там тия дни? И рече им: Кое? А те му казаха: Станалото с Исус от Назарет, който беше пророк, силен в дело и в слово, пред Бога и пред всички хора. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. И следващото нещо в Деяния 1 глава, 1 и 2 стих, казва така: Първата повест написах о Теофиле за всичко, що Исус вършеше и учеше, откакто почна, до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал. Значи тук се говори за това, че Исус вършеше и учеше. И той беше силен в дело и силен в слово. И в момента едно от нещата, които са в новия сезон на Бога е, че Господ обръща внимание както на нашето учение, което говорим, също така и на стила ни на живот, който трябва да бъде в хармония с това, което получаваме. Имало е времена, когато основното е било, особено в харизматичното движение, е това, което ние сме говорили. И учението, благовестието, чрез думи. Обаче идва сезон и сега е дошъл, когато Господ иска да постави благовестието с думи и благовестието с дела. В новия сезон, в който сме, ние искаме Словото да бъде плът в нашия живот. И да говорим това, което вече живеем. Да говорим това, което говорим, да бъде в пълна хармония с нашия живот. Това, което беше проблем с фарисеите, че понякога те имаха Словото, обаче нямаха живота, който е съобразно с това Слово. Те просто имаха само поучението, те имаха само посланието. Но в новия сезон Господ иска да сме това, което говорим, че сме. Иска учението за Исус Христос. На първо място сме го приложили в нашия живот. И след това да учим и другите. Както книжник Ездра, който е един от свещениците в Стария Завет, прототип на свещениците в Новия Завет, който беше посветил себе си да изучава закона на Бога, Словото на Бога, да го изпълнява и да учи другите. Така че това е характерно за това, което Бог прави в момента по земята. И това е модела на Исус Христос. Ние все повече и повече се доближаваме до модела на Исус Христос за изграждане на църква, за изграждане на ученици. Така че, говорейки за учението на Исус Христос, ние трябва да видим примера за Исус Христос, който, начина по който Той прилагаше молитвата в своя живот и това, което говореше като учение за молитвата, като поучение. Нека да погледнем първо примера на Исус Христос за молитвата. Какъв пример Господ ни дава от Неговия живот. Можем да разгледаме примера на Христос в два аспекта. Първо като стил на живот. Как самият Той менажираше своя живот. Как го изграждаше. Как Той отделяше себе си и как отделяше време за молитвата. И второ, може да видим примерни молитви, сферите, в които се молиш. Така че, как се молиш и за какво се молиш? Това е примера. И след това ще видим пък поучението. Сега, аз съм извадил много различни стихове, които са като картини в нашия живот, като картини в живота на Исус, които ние можем да видим. Просто различни картини от Неговия живот. Как менажираш времето си? Библията казва, че ние трябва да сме като настойници на всичко, което Господ ни е дал. Да сме добри настойници. Едно от нещата, които понякога се проваляме, е това, че не знаем как точно да менажираме собствения си живот, собственото си време, собствените ресурси, които Бог ни е дал, талантите, които Господ ни е дал. Обаче Господ заедно с всичко, което ни е дал, Той ни дава и мъдрост как да бъдем добри настойници на всичко, което ни е дал. Някои от вярващите хора, това, което ни им липсва ентусиазъм, ни им липсва знание как работят нещата, ни им липсва характер и почтенност. Имат всичко, което, почти всички компоненти за развитие напред. И нещо малко, което липсва е разбиране как да менажират живота си. Да менажират значи да управляваме как да правим нещата да се случат. Как да доведем подходящ ред. И ние знаем, че когато човек достигне място на зрялост, този ред трябва да идва вътре, от неговото сърце. Библията говори в Галатяни за закона, като закон, който беше Стария Завет, и закона на Духа. Стария закон, завет, закона трябваше да подчинява хората, отвънка. В Новия Завет не се говори за плода на Духа контрол, а се говори за плода на Духа себе контрол. Разликата между Стария и Новия Завет. Стария беше действието на Духа контрол, а в Новия Завет действието на Духа себе контрол. Това значи, че принципи, които излизат вътре от нас. Помните ли Яков, когато видя стълбата? Яков видя стълбата, която възлизаше на небето. И ние преди време говорихме за Христовия ум. Че всъщност това е принцип, като пророческа картина, как той доби ума на Христос, когато във Витил. И първото, което видя, стълба, която се издигаше към небето. И това е буквално принцип, че едно от нещата, които първо трябва да видим е стъпките, които духовните стъпки, които да предприемем, които ни помагат да развием и нашия духовен живот. Да видим как самите ние можем да активираме и да развиваме и да управляваме нашия духовен живот в Божиите пътища и чрез Божията благодат. Всеки да разбере уникалната стратегия, която Бог му дава, как да развива своя духовен живот. Има общи принципи, има и индивидуално взаимоотношение. Така че искаме да видим просто Исус как менажираше своя живот, като стил на живот. И когато се кръстиха всички хора, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето. И Святия Дух слезе върху него с телесен образ като гълъб и глас дойде от небето, който казваше: Ти си моя възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Когато Господ се молеше, небето се отвори. Лука 5 глава 15 стих. Но още повече се разнасяше вестта за него. И големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите. А той се оттеглеше в пустините и се молеше. Знаеше как да остави всички ангажименти и цялата тая активност и шум около него и просто за известно време буквално да се отдели от шума на хората, да се отдели от всички гласове, да вкара лодката си надълбоко и да чуи словото от Отец. Виждаме, че той го правеше. Периодически той го правеше това нещо. В Марк 1 глава 35 стих. А сутринта, когато беше още тъмно, стана, те излезе и отиде в уединено място и там се молеше. И сега отиваме в Марк 6 глава. Аз съм ги извадил стиховите, затова толкова бързо ги чета. В Марк 6 глава 44 стих. А уния, които ядоха хлябовете, бяха 5000 мъже. И веднага накара учениците си да влязат в ладията и да отидат преди него на отвъдната страна към Вицеида, докато той разпусне народа. И след като се прости с тях, отиди на бърдото да се помоли. И като се свечери, ладията беше сред морето, а той сам на сушата. И когато ги видя, че се мъчат като гребат с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта идва при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. Вижте, Исус не беше пасивен. Имаше много динамичен живот. Беше въвлечен в страшно много дейности. И с учениците си, и с враговете си, и с тълпите, които идваха. Някои да слушат, други да ядат, трети да бъдат изцелени. И въпреки всичко, в цялата тая динамика, и още повече, че той беше постоянно с учениците си, които живееше с тях, бяха около него. Знаеше как и кога просто да остави нещата. Понякога го правеше сутрин, понякога го правеше вечерта, след като свърши цялата работа, но просто имаше усет, кога просто Отец го кани. Това е менажиране на времето. Между другото, тук е този интересен момент е. Той каза на учениците си да заминат. Аз не съм сигурен дали Господ му каза, ела, помоли се с мене и след това просто ще ти дам силата да миниш пеш по езерото. Аз мисля, че Господ просто му каза, остави ги и сега ела. Просто да прекараш време в молитва и в общение с мене. И след като свърши, Господ му каза, а сега тръгни по езерото. На мен ми се е случвало няколко пъти в живота ми, когато е имало, когато Господ ме е призовал да се отделя в молитва, за молитва с него, при условие, че сякаш е имало някаква спешна работа, която трябва да се върши. Едва ли не, ако не свърша, нещата ще се провалят. В същото време съм усещал много силен подтик да се отделя с Господ. За молитва. Няколко пъти ми се е случвало. Не през цялото време. И трябва да ви кажа, че съм правил двата експеримента. И съм се покорявал на този вътрешен подтик и не съм се покорявал. Но видях, че когато се покоря на Господ, той е знал защо и как да подреди всичко, че да не се окаже ощетен за това, че съм му се покорил. Следващото в Лука 9 глава 18 стих. И когато той се молеше на семе и ученици си бяха с него, попита ги, казвайки, според както казва народа, кой съм аз? Лука 9 глава 28 стих. А около 8 дни след като каза това, той взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли. А като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. Той се преобрази. Но всъщност той не се качи за да се преобрази, той се качи за да се моли. Забележите нещо, когато четете Библията, че когато той взе учениците си насаме, когато ги вземаше тримата си най-близки ученика, ги вземаше насаме да се молят, и винаги заспиваха. Това е характерен белег на истинските ученици на Христос. Когато той ги вземе насаме да се молят, те винаги заспиват. Така че някои от признаците на истинското ученичество можем да ги намерим в съвременната църква. А през уния дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. И като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души, които наречи апостоли. Това е в Лука 6 глава 12-13 стих. Сега продължаваме Лука 22 глава 41 стих до 45. А той се отдели от тях, колкото един хвърля камък и като коленичи, молеше се, казвайки: Татко, ако искаш, отмени ме с тази чаша, обаче не моята воля, но твоята воля да бъде. И вима се ангел от небето и го укрепваше. И като беше на мъка, в скръб, молеше се по-усърдно. И потам остана като големи капки кръв, които капеха на земята. И като стана от молитвата, дойде при учениците си и ги намери заспали от скръб и рече им. Значи всичко това са различни картини в Евангелията, които ни показват как Господ менажираше времето си. И до някъде показват интимната, скришната част от живота на Исус Христос. Специално в тая сфера. Така че това е нашия пример преди важни решения. Във време на скръб. Във време на успех. Преди да започне деня. След като свърши деня. Просто по различно време, по различен начин, той знаеше как да го направи и да отдели това специално време със своя небесен баща. Значи, следващото нещо, което е като Исус Христос, като пример, е за какво се молеше Исус Христос. Има няколко, не съм много, но има няколко записани молитви, където е записано за какво Исус Христос се моли. Първото е в Лука 22 глава, 42 стих. Каза така: Татко, ако искаш, отмени ми с тази чаша, обаче не моята воля, но твоята воля да бъде. По-нататък ще разгледам и във връзка с Господната молитва, точно този момент. Татко, не моята воля да бъде, обаче твоята воля да бъде. И ви знаете Господната молитва. Ние се молим, между другото, доста често в този модел. И тя казва: да бъде твоята воля, както е на небето, така и на земята. И разбира се, ние винаги се молим за невярващите. С тая молитва. Господи, както е твоята воля, те да бъдат спасени на небето, нека да дойде и на земята в техния живот. Обаче, ако видим библейския модел, приоритетно, тази молитва навсякъде, където е спомената в Новия Завет, е спомената, където вярващи се молеха и се съкрушаваха през Господ и казват: Боже, нека да е Твоята воля. Нека ние да познаваме Твоята воля. Първият пример е Исус Христос. Разбирате ли за какво говоря? Че това е много силно измерение, което първо трябва да приложим към нашия живот и след това към живота на останалите, на невярващите. Апостол Павел в посланието към Колосяните и неговия сътрудник казаха, че се молят постоянно вярващите да бъдат изпълнени с познаване на Божията воля за своя живот и да стоят твърди в Божията воля. Когато говорим за да бъде твоята воля, на първо място е за нашия живот, скъпи мои. Защото когато ние сме в съвършена хармония във волята на Бога, Господ ще се оправи с невярващите. Давам ви един нов поглед върху Господната молитва в тая сфера. Защото понякога имаме нужда да от Божията помощ. Защото има случаи, когато вярващи знаят каква е волята на Бога, обаче нямат силата да я извършат. Знай ми каква е волята на Бога в ситуации. Обаче, когато ние стоим в този модел на молитва, просто идва духовна сила, която да ни укрепи, за да може да вземем правилните решения. Да прощаваме, да благославяме, да се обичаме, да... Списъкът е много дълъг. Дори курса ни на живот. И вие знаете, че повечето от вас, вероятно всичко, което имат нужда да знаят в момента е, че те са във волята на Бог, в съвършената воля на Бог. И ако го знаем, че е така, просто нищо друго, каквото ще да става, нищо друго не е страшно. Това е хората, които обичат Бога, обикновено това е, което най-много ги вълнува. Останалите неща не ги притесняват толкова много. И точно затова Павел в Колосяни, Павел и неговия сътрудник Епафраз, мисля, че беше, те се молеха те да бъдат, да се изпълнят с познаване на Божията воля и да стоят твърди в нея. Да бъде твоята воля. Да бъде твоята воля. Лука, 22 глава, 31 стих. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе, да ни отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Забележително е, че Исус Христос не се моли Петър да бъде защитен от всякакъв вид неприятности. Той се моли вярата му да е силна, да ни отслабни, да ни бъде съкрушен от нещата, през които ще премини. Защото знаеш, това ще го направи толкова силен, след това да измъкне всички останали. Ако погледнем молитвите на апостолите за църквата, ние виждаме, че те бяха много градивни молитви. Само на едно място е молитва, която е за благоденствие, благословение на църквата. Останалите бяха да са силни във вярата, да са пълни с познаване на Бога, да са пълни с познаване на Неговата воля, да не се бъдат от нищо. Просто толкова градивни молитви, защото знаеха, че когато вярващи хора са силни във вярата, фокуса им е в Господ, пълни с познаването на Бога, просто каквото и пред каквото и да се изправят, то ще падне пред тях. Това бяха молитви, които изграждат характера на хората, а не просто ги предпазват от всяко зло. От всички проблеми или от всички неща, които могат да се случат. И следващото е Йоан 17 глава, от първи стихи надолу, ще прочита цялата молитва на Исус Христос. Тук може да се видят толкова много неща. И като изговори Исус, дигна очите си към небето и каза: Татко, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти. Според както си му дал власт над всяка твар, да даде вечен живот на всички, които си му дал. Прослави сина си. Прослави ни, Господи, за да може и ние да те прославим. Много благогодна молитва. И това е вечен живот, да познаят тебе един истински Бог и Исус Христос, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Татко, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Знаете ли, че ние имаме слава у Бог преди създанието на света? Защото Библията казва, че преди създанието на света, Бог ни е предопределил да ни прослави в Исус Христос. Помните ли тези стихове? с Исус Христос. Бог ни е предопределил да бъдем в Исус Христос още от преди създаването на света. Той ни е определил на тая слава. Така че дори да ни съществувахме като творение, ни съществувахме като предузнати от Бога. Преди създанието на света. И сега прославиме Татко у себе си със славата, която имах от теб преди създанието на света. Ние имаме в Исус Христос. Чрез Божието предознание. И ето по-нататък. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тия, които си ми дал, защото са твои. Всичко мое е твое и твоето мое, и аз се прославям в тях. Аз не съм вече света, а тия са света, и аз ида при тебе, Татко Святи, опазила в името са тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Не се моля да ги вземеш от света, да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Тук има толкова много сфери. Ходатайството на Исус Христос. Които ние можем да сме съгласни с Него. И това е толкова градивно за нашия живот. Толкова градивно за църквата. Да следваме този модел. И да желаем и това, което Христос се моли за нас. Да желаем и просто това освещение чрез Словото на Бога, което е истината. Да изгради, да отдели нашия човек скъпоценното от нищожното. Да изгради и да укрепи нашия дух. И т.н. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Това сме ние. Слава на Господ! Да бъдат всички едно, както ти, Татко, си в мене и аз тебе, те и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз те дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство и да познае светът, че ти си ме пратил и си обикнал тях, както си обикнал и мене. Татко, желая, където съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възлюбил преди създанието на света. Тачко праведни, светът не те е познал, но аз те познах и тия познаха, че ти си ме пратил. Явих им твоето име и ще явята любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Това е молитва на Исус Христос. Само разглеждайки тая молитва, размишлявайки върху нея, и можем да вземем материал за години наред и тя да обучи нашия молитвен език, да обучи нашия молитвен живот. Защото Библията казва, искайте и ще ви се даде. Понякога ние искаме такива неща, които ни укрепят нашия живот, ами ни правят по-слаби. Искаме Бог да напази от всички препятствия по пътя. Искаме просто, ако може така Бог да ни пази от зло и да ни благослови, и т.н. И всъщност Господ може да го даде. Но ние растем в характер, във вяра, в сила, преодолявайки изпитания. Това е реалният факт от Божието Слово. И една добра молитва е, Господи, каквото си предопределил да мина в този живот, искам да го мина със смирено сърце, пълен с любов, пълен с вяра в Тебе. Нека вярата ни да ни отпада. И между другото, това е една от моите молитви за църквата, които се моля. Аз просто не мога да се моля Бог да разреши всички проблеми на всеки един човек и по този начин да го пазя щастлив и доволен в църквата. Аз просто съм моля вярата на всеки един, на никого да ни отпада. Полега на всеки един да остане в Исус Христос. Всяко нещо да се действа за растежа и за доброто и за изграждането ни в образа на Исус Христос, който вече е сложил в нас. Но нека да се прояви. Така че какво искаме е много важно. И тук, чрез примера на Исус Христос, може да се научим какво да искаме. Когато бяхме в Видин, сега Андерсън каза, задайте ми въпроси, обаче по темата. Каза, не искам въпрос, който е извън темата. От типа на, може ли вярваш човек да има демон? Но ако му бяхте попитали, щях да кажа, че вярващия човек може да има всичко, което си поиска. Дали може да има демон вярващия, може да има всичко, което си поиска. Това е много добър отговор. Така че примера, модела на молитва може да ни научи изключително много. Сега, до тук се занимавахме с Исус Христос като пример за молитва. Сега ще се занимаваме с учението на Исус Христос за молитвата. Сменили сте? Първо, учението на Христос за силата на молитвата. И това е много вдъхновяващо. Марк 11 глава, 21 стих. И надолу. И Петър се спомни и му каза, учителю, виж смокинята, която ти прокле и съхнала. А Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Йоан 16 глава, 22 стих за 24. А вие прочие сега сте на скръп, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да отнеме. В онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Господ говори за силата на молитвата. И това е между другото, това са стимули, които ни активират в молитва. Знаеки, че Господ ще не даде всичко, каквото и да поискаме. Това е стимула. Не просто духовно упреждение. Убеждението, че Господ е верен. Нека да прочитам още нещо. Матей 18 глава 19 стих. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Тук отново Господ говори за силата на молитвата на вярващите. Както Яков казва, че голяма сила има усърдната молитва на вярващия. Може да запечата небето да ни вали, може да го отпечата да вали. Въпреки, че Илия беше човек от същото естество като нас. Просто се помоли усърдно и успя да запечата небето за 3 години и половина. Това беше много смело между другото. Да застане някой да се моли 3 години и половина да дойде криза. И Господ го послуша. Не се казва дявола причини кризата в дните на Илия. Господ го послуша. Обаче, ако сега една група вярващи се моли Бог буквално да разтърси нацията и да смири хората, ние ще имаме друга група вярващи, които също толкова усърдно се моли Господ да благослови нацията, да даде просперитет. Още нямаме единство по въпроса. Нямаме ясна стратегия как точно да подходим. Обаче аз забелязах някои хора. Понеже ще отиде в интернет, айде да не влизам в подробности. Но преди не ме поздравяваха. След кризата, след смяна на автомобилния парк, вече се поздравяваме. И не един и двама. Така че има здравословен ефект. Тук виж, просто Господ ми отворил възможност да говори и за спасението, и за вечния живот. Думата да се съгласят е думата симфонио, значи в хармония, в симфония. Симфонията, това са много инструменти и звуци, които са най-различни гласове и звуци. Обаче са в една хармония, така че правят мелодията. Просто заедно са в хармония. Така и ние всички сме различни. Самата чистота, самия звук, който излиза от нашите сърца, е толкова уникален. Но той може да бъде в хармония. Това го имаме, когато събираме тук на общи молитвени събрания. И когато излизат различни хора, аз мога да видя колко уникално е начинът, по който хората изливат сърцето си към Господ. Толкова различно и толкова специфично. И въпреки всичко ние можем да сме в една хармония. Звучим в едно съгласие. Някои са... могат да вземат по... как се нарича там? По-високи тонови, някои по-боботещи, някои са като ударни инструменти, други са като флейти. Обаче всичко е в една хармония. Ето точно това е. Двама да се съгласят. Тук не става въпрос за вярващи, които се карат вътре в сърцата си, имат раздори, обаче се събират и казват: ние се съгласяваме. Сега в молитва на съгласие да получим еди какво си. И нищо не получават. Защото Библията казва: храпите се, карате се, бийте се, нали? И така нищо не може да получите. Разбира се, това не е за нас. Говоря принципно. Какво значи да сме в симфонел? И второто нещо, което виждаме тук е, че ако двама са събрани в мое име, това е името на Бога. На първо място, то е името на Бога. Той каза: аз съм този, който съм. Има различни имена, които Бог се е открил. Аз съм, който изцелявам. Аз съм, който давам мир. Аз съм, който освобождавам. Аз съм Бог на пробива. Обаче, когато Бог се откри с това святото име Йехова, той каза: аз съм, който съм. И се идентифицира на първо място със своята вътрешна природа. С това, който е. Повече, отколкото с това, което прави. И когато Библията говори за името на Бога, тя говори за неговата природа, за неговото естество. Ако двама или трима са събрани в моето име, или са събрани в моята природа, в моето естество, в моята любов, в моето смирение, в моята мъдрост, в моята милост, в моята чистота, в моята святост, са събрани в мене, са събрани носейки това, каквото и да поискат, то ще им бъде дадено от отца ми. Исус говори за силата на молитвата. Още един пасаж. Има един стих, който казва: ревността за твоя дом ще ме изде, ме изяжда. И този стих е точно в контекста, че той имаше ревност. Дома му да не е дом на търговия, а да е дом на молитва. Помните ли? Точно в този контекст е този стих. И Исус казва, например, в Марк 11 глава 17 стих, и получаваше, казвайки им, не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически въртеп, барлога. И това е един принцип, че когато дома на Господ не е дом на молитва, той се превръща в разбойническо свърталище. Така че Исус говори за силата в получението, за силата на молитвата. Следващото нещо, което искам да видим от учението на Христос е как да се молим ефективно. Принципи на молитвата, но успешната молитва в учението на Господ. Мисля, че съм извадил 7 принципа. Първо, той е с вяра. Затова ви казвам, всичко каквото поискайте в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Втори принцип. Първи е вяра. Втори принцип. Настойчивост. Каза им една притча за как трябва винаги да се молят и да не отслабват, казвайки, в някой си град имаше един съдия, който от Бога си не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казваше, отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше, но после си каза, пресече от Бог не се боя, и човече ни зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си идване. И Господ рече, слушайте, що казва неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро, обаче когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята. Вторият принцип е принцип на настойчивост. Постоянство. Да не се отказваме. Третия принцип е, което учи Исус Христос. Че той е според Словото и със сърца изпълнени със Словото. Йоан 15 глава 7 стих казва така. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Третия принцип е, че нашите сърца, когато са изпълнени със Словото. Вие знаете, че самата вяра идва чрез Божието Слово. Самия живот идва чрез Божието Слово. Благодатта на Господ се освобождава чрез Неговото Слово. Истината, правилните модели за молитва се освобождават чрез Неговото Слово. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. Общението с Христос, пребъдването в Него, в Неговия характер, в Неговото естество е също мощен принцип за отговорени молитви. Един пети принцип. Това е принципа за прошката. И когато се изправите за молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Много важен принцип за простителност. Дори Господ стига на по-високо ниво. И той говори дори за молитва за неприятелите ни. Чули си, че било казано, обичай ближния си, а мрази неприятели си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете деца на вашия баща или синове. Зрели синове. На вашия баща, който е на небесата, защото той прави слънцето да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братите си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен баща. Шестия принцип. Нашата молитва трябва да е заради Господ и с чисти мотиви. Не да парадираме с молитвения си живот. Да ни парадираме, да ни го афишираме. Да се остави нещо между нас и Господ. Матей 6 глава 5 и 6 стих. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по глите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като затвориш вратата, помоли се на своя баща, който е в тайно, и баща ти, който вижда тя в тайно, ще ти въздаде наяве. И седмото нещо, Господ говори за различни сфери и начини на молитва. Искани, търсени, хлопани. За всяко от тия неща може да се напише цяла книга. Аз просто ще го спомена. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който ако му поиска сина му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него. За всяко от тия сфери може в Библията да се види колко тя е специфична сфера на молитва. Например, когато Библията казва търсете и ще намерите, Библията говори толкова неща, които може да търсим. Търсете това, което е отгоре. Това е търсени. Търсете правда, търсете доброто един на друг. Търсете Господ, докато може да се намери. Търсете лицето му винаги. Търсете загубените драхми. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. В книгата Откровение на Йоан, това е пак учението на Исус Христос. Той го говори до ангела или пратеника на Филаделфийската църква. И му каза, ето оставих пред тебе отворени врата. Поставих, понеже имайки малко сила, пак не си се отказал. Пак си издържал. Каква беше тая малко сила, която имаш? Понеже Библията казва, хлопайте и ще ви се отвори, ние предполагаме, че това не стане автоматично отворени. Вероятно, имайки само малка сила, той хлопаше на тая врата. Хлопаше на вратата. И викаше, казах, Господи, отвори вратата. Нямам сила, нямам ресурсите, нямам капацитета да извърша мечтите, които се сложил в сърцето. Обаче, Господи, аз викам към Тебе. Отвори вратата! Отвори вратата! И Господ в един момент каза, издържал си, не си се отказал. Хлопал си, докато отвори. И сега, сине мой, аз ще отварям вратата. И ти давам отворена врата, която никой не може да затвори. Така че ние виждаме от тук принципа, че преди да се отвори вратата, преди Господ да отвори, той каза, хлопайте. Павел каза, молете се Бог да ми отвори врата за благовестието. Каза, когато ми се отвори врата за благовестието, тия внезапни пробиви, които се случваха, Павел ги идентифицираше като врата, която се отваря. И той казваше, как се случва това нещо. Нека да прочета и Господната молитва, един от великите примери. А вие се молете така. Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Колко може да се говори много за тая молитва и това, което Исус ни учи в тая молитва. Това е като съкровищница. Аз ще споделя само няколко неща. Имате ли още време да ме изслушате малко? Имате ли търпение? Само как се прилага, просто някои практични приложения. А вие се молете така, Татко наш, който си на небесата. Първото нещо, което разбираме е, че ние заставаме в позиция на молитва като синове. Това е много ключово разбиране. Една от най-великите привилегии на нашето синовение в Господ е ние да влизаме в молитва като синове. Забележете нещо. В Стария Завет сякаш имаше определени ограничения спрямо молитвата, които хората не можеха да прескочат. Помните ли, когато Саул загуби царството си? И след това, той на два пъти го губи. Бог му потвърди загубата на царството втория път, когато ни избия меличаните. Обаче първия път беше, когато Самуил му каза, след 7 дена ще дойда. За да чака, има 7 дена и аз ще дойда. Обаче той чака и към края на 7-я ден, вече почна да се плаши и каза, това го каза Саул, и той каза, ето Самуил ми дойди, а аз още не съм пренесъл молитвата си към Господ. Затова донесете тук агнето и той го принесе с изгарени. Нещо, което той нямаше право да прави, трябваше свещеника да го направи. Или Самуил, като помазан пророк и свещеник от Господ. Той трябваше да го направи. Помните ли тази случка? Но Саул каза, хората си разочиват от мене, Самуил не е дошъл, а аз още не съм се помолил на Господ. Той знаеше, че не може да влезе в това ходатайство за победа за тяхната армия, преди да бъде принесена кръвна жертва, с която да се приближи при Бога. Помните ли това? Има определени ниво на ходатайство, които и общение с Бога, които те просто нямаха достъп. Трябваше да се принесат животни, да се принесе кръв, за да може тая кръв да покри техните грехове и те да имат свободен достъп до общение с Господ. Дори и цар Давид. Библията казва, че той не смееше да се приближи до скинията на Господ, която е в Гавон, защото се боеше от меча на ангела Господен. Вероятно не си спомните този момент. В летописи може да прочетете, след като Давид направи грешката да приброи израелтяните, след това дойде съда върху Израел и Давид принесе жертва на гумното на Орна, язвата престана, но Давид започна да принася там жертви на Господ, но не смееше да се приближи до другата скиния, защото се боеше от меча. Просто имаше определени нива на достъп, които в Стария Завет сякаш бяха прикрити. Не можеше без специалното помазание и специалното дирекция на Бога. Но най-великата привилегия е, че ние отиваме не като прости, че ние отиваме като синове. Сина има винаги достъп до дума. Сина има достъп до бащата. Казвам това, за да разберете, че Стария Завет не беше така. Стария Завет не беше толкова лесно. В Новия Завет ние отиваме от друга позиция. И Емо говори на събранието за нашата позиция като синове пред Бога. И всъщност една от великите привилегии, че това е точно по този начин. Ние заставаме в молитва. Исус ни учи по този начин да заставаме. Татко наш, да се свети Твоето име. Това е нашето хваление към Господ. Да дойде Твоето царство, когато Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Божието царство е Божията праведност, Божията природа, Божиите закони, проявени в дадена сфера. И ние искаме Божието царство в нашия личен живот, в нашите семейства, в нашето духовно семейство. Искаме Божието царство да дойде в този град също. И когато дойде Божието царство, Божията праведност, когато започне да управлява, когато хората справедно започнат да управляват, идва мир върху тая сфера, идва радостта върху тая сфера. И ние можем да се действаме чрез молитва Божието царство да расте по тая земя, понеже е обещано. Да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Ние говорихме малко, дискутирахме това въпрос, че всъщност това може да се отнася както за невярващите хора да бъдат спасени, защото неговата воля е да бъдат спасени. Също така се отнася и за нашата воля. Това е молитва на съкрушаване. Това е молитва на предаване на Господ. Когато казаха да бъде не моята воля, но да бъде твоята воля. Понякога Божията воля за нашия живот е да минем през определени трудности и страдания. Знаете ли го това? И да ви кажа, като го знаеш това нещо, просто е по-леко. Защото знаеш, че го минаваш по Божията воля. И не се чудиш вече просто... Обаче от другата страна е славата. И понякога, вижте, това е вече зрялост. Да разпознаем и кои неща, през кои неща минаваме по Божията воля. И кои просто можем да се борим, за да бъдат избегнати. Кои неща са страдания за царството, които са неизбежни. И да не се опитваме да ги избягваме, да благодарим на Господ, че можем да се участваме с Неговите страдания. Това е библейска позиция. Това не е хуманизъм. Има страдания, които просто ние знаем, че ще не са от Господ. И имаме пълното право да воюваме и да се борим и да ги отхвърлим. И вече тук е мъдростта. Разпознаването. Дай ни днес ежедневния ни хляб. Молитва за снабдяване. Това е на първо място молитва за снабдяване. Нашите нужди. И просто това е едно от измеренията, които ще ни помогнат да минем през кризата. Дай ни днес ежедневния ни хляб. Дай ни това, което ни е нужно за снабдяване. И Господ ще е верен. Господ е верен да отговори. Да донесе снабдяване. И хляба също така, не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божите уста. Ако имаме нужда от хляб, Библията казва, по-голяма имаме нужда от хляб, имаме нужда от откровението на Бога. От това Бог да ни говори. От това Бог да освобождава откровение в нашия живот. Неговата мъдрост, която носи Неговото Слово. Неговата сила, Неговото пълно снабдяване на благодат, на помазание. И понеже се казва, дай ни днес ежедневния ни хляб. Просто не се казва, дай ни днес всичко, Господи, аз се моля, всичко, което имам нужда от тази година и до края на живота ни. Просто дай ми го, аз те се моля в името на Исус, амин. Но Господ просто надържи на штрек. Държи на позиция да нашия дух на молитва да бъде буден. И прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. Лука 18 глава 9 до 11 стих се казва, и на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза им тая притча. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, другия бирник. Фарисеят, като се изправи, моля си за себе си така, Боже, благодаря си, че не съм като другите човеци. грабители, неправедни, прелюбодейци, особено не като той бирник. После два пъти в седмица давам десятък от всичко, което придобия. Бирник, като стоеше отдалеч, не щеше нито очи си да повдига към небето, но удряше си в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този слежа от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Просто изглежда, че заедно с Божието съвършено дело на кръста и завършено дело на кръста, ние получаваме достъп чрез молитва за неговата прошка. Каза просто: Господ каза, молете се, Боже, прости ми. Това е положението. Така че чрез молитва ние получаваме достъп до това, което Исус е направил за нас на кръста. Понеже Той проля кръвта си не само за нашите грехове, които сме извършили във време на незнание, но също така Неговата кръв ни очиства и за греховете, които вършим като вярващи. Виждаме, че молитвата съдейства процеса на покаяние в нашия живот. Но освещение, това е процес на освещение. И прости и не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Искам още нещо само да кажа към това. Исус каза: от думите си ще се оправдаеш, от думите си ще се осъдиш. Ето тук в Господната молитва ние виждаме как чрез нашите думи ние може да бъдем оправдани. Също така Той ни даде притча, която показа как всъщност нашите думи освобождават процеса на спасение и освещение в нашия живот. И вярващите не трябва да се страхуват да се покаяват. Когато разберем, че сме се грешили, да застанем пред Господ и да помолим за прошка. Защото Господ е платил цената. Идва възстановяване. Идва изтриване на греховете. И има везда и в изкушение, обаче избавени от лукавия. Много интересен момент, в който всъщност колкото и да знаем за освобождение, колкото и да сме дълбоки в Господ, Бог ни казва просто: не дей да разчиташ чак толкова на себе си. Моли се за божествена защита от падане в изкушение. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син. Това е Лука 21 глава 36 стих. И Лука 22 глава 45 стих казва така: и като стана от молитвата, дойде при учениците си и ги намери заспали. От скръп и каза им: защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение. Ако те не бяха спали, ако Петър не беше спал по това време, той нямаше да се отрече от Господ. Ако те бяха стоели, обаче те не го направиха. И просто паднаха. Но Господ беше ходатайствал, така че той провал се обърна в победа. И все пак, когато вярваш човек, занимари живота си на молитва, започва да пада в изкушение и грях. Това забелязвали ли сте го? Отличен опит. Има ли някой просто, който да не е усетил как... занимарявайки напълно молитвения си живот, плъският човек започва да надделява и да надделява. И става все под обстоятелствата, вече стават непоносими. И гледаш, всяка самите обстоятелства почват да се нареждат по такъв начин, че да е... да ни става по-трудно и по-трудно. Не знам дали стават по-трудни обстоятелствата, но със сигурност знам, че ставаме много по-слаби срещу изкушенията. Знаете ли, има три главни източника на изкушение срещу живота на вярващия. Това са сатана и демоните, такива демонични изкушения. Другото е хората около нас могат да ни изкушат. Както Петър изкушаваше Исус. И третото е самата ни плът. Плътският човек е източник на изкушение. Мога да ви покажа библейски как чрез силата на молитвата буквално всяка една от тия изкушения е победено. Ефесяни 6 глава говори за Божието си оръжие и силата на молитвата. Имаше трима млади евреи, които бяха хора на молитвата заедно с Данаил. Помните ли? Седрах, Месах и Авденаго. И когато дойде това изкушение да се поклонят от хора, те не се поддадоха. Без значение, всички други се поддадоха. Забележете нещо. Библията казва, аз това си го мислех. Библията казва, че там се беше събрало, той събрал огромно множество от всеки, хора от всеки народ и език. Това значи, че там имаше включително и много евреи. Абсолютно имаше евреи. Не бяха тримата единствени. Имаше много други евреи. Обаче, когато засвири тромпета, и всички си паднаха. И те отидоха и казаха, от юдеите има трима, които не се покланят. Ето, всички се поклониха. Всички са примерни. Обаче тия тримата не искат да се поклонят. Със сигурност имаше много юдеи, понеже каза, че бяха от всеки народ и език. Огромно множество. Обаче трима, които знаем от преди това, че бяха хора на молитвата, хора на посвещението към Господ, хора на поста, имаха достатъчно сила, за да ни паднат на това изкушение. Така че хората може да упражнят натиск. И разбираше нашия плътски човек. Така че Исус ни учи за дава ни пример със своя живот и ни учи как да наделяваме в молитва, освобождавайки, съдействайки за разрастването на Царство на Бога на земята и уникалния призив, който Бог има за нас. Така че нека Бог да ви благослови. Библията казва, че Господ излива дух на благодат и молитва. Не само на молитва, но благодат и молитва. Дух, помазание, благодат за молитва. И аз се моля просто Господ да укрепи всеки един в това измерение на Божията благодат. Да укрепи нашия дух, да укрепи нашите души, да събуди нашите духове, да ги възбуди и просто някъде там, като част от нашия живот, да бъде този стил, в който Исус Христос ни даде пример. Както в другите области на своя живот, така и в тая област Исус Христос е нашия пример. Така че нека Бог да ви благослови. Имайте успешна седмица, нека Божията благодат да е върху вас и Божието благоволение.